Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហស្ស ទី 8 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Trump បានថ្លែងសន្ទរកថានៅរដ្ឋ Ohio អំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងច្បាប់ថែទាំសុខភាពបំណែកយន្តហោះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានបាត់ត្រូវបានរកឃើញចិនទំនងជានឹងព្យាយាមពង្រីកវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននៅទូទាំងពិភពលោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសនាំឲ្យមានកង្វល់ពិសេសជាលើកដំបូងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកម្ពុជាហៅការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាក់ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុជាការដោះដៃមិនទទួលខុសត្រូវលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានស្នើឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលខ្ទេចខ្ទីនៅក្នុងប្រទេសនេះលោក Trump បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Cincinnati នៃរដ្ឋ Ohio ថាខ្ញុំកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចូលរួមកសាងអាមេរិកឲ្យអស្ចារ្យជាថ្មីឡើងវិញការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីដើមឡើយត្រូវបានគេជឿថាគឺត្រូវបានគាំទ្រដោយតំណាងរាស្ត្រទាំងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែសមាជិកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើននាក់កំពុងតែប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់លោក Trump ក្នុងការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់លោកដើម្បីស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញដោយអះអាងថានឹងធ្វើឲ្យមានការប្រាក់ចំណេញដល់សហគ្រាសដែលបានមកពីអ្នកបងពុនសេតវិមានសង្ឃឹមថានឹងប្រតិបត្តិផែនការស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមរយៈភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនសេតវិមានបានស្នើផ្ដល់ថវិកាចំនួន200,000,000 ដុល្លារជាការបន្ធូរបន្ថយពន្ធក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំទៅដល់កញ្ចប់នៃការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានតម្លៃប្រមាណ1,000,000ដុល្លារអាមេរិកលោក Trump ក៏បានលើកឡើងអំពីផែនការក្នុងការលុបចោលច្បាប់ថែទាំសុខភាពនៅឯអាកាសយានដ្ឋានក្នុងទីក្រុង Cincinnati ផងដែរបំណែកយន្តហោះទាហានដែលដឹកអ្នកដំណើរជាង100នាក់ហើយដែលបានបាត់កាលពីថ្ងៃពុធត្រូវបានគេរកឃើញនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីលោកវរៈស្នីឯកយ៉ស៊ីយ៉ាបានថ្លែងប្រាប់ VOA សេវាមីយ៉ាន់ម៉ាថាយើងបានរកឃើញកំទេចបាក់បែកនៅជុំវិញឆ្នេរ Horseshoe លោកបានលើកឡើងថាក្រុមការងាររបស់លោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីនោះក្រោយពេលដែលអ្នកស្រុកប្រាប់អំពីទីតាំងនេះយន្តហោះយោធាមួយគ្រឿងដែលដឹកអ្នកដំណើរ120នាក់បានបាត់កាលពីថ្ងៃពុធក្នុងជើងហោះហើរពីប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់រដ្ឋធានីយ៉ាងគូននេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់យោធាមានការភ័យខ្លាចថាយន្តហោះនោះបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រដោយសារតែជើងហោះហើរនេះត្រូវបើកកាត់សមុទ្រអាដាម៉ាន់លោកឧត្តមស្នីយ៉ាត់មីនអូបានមានប្រសាសន៍ថាយន្តហោះប្រភេទ Y8 ដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិននេះដឹកអ្នកដំណើរចំនួន106នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាសមាជិកនៃក្រុមគ្រួសាររបស់បុគ្គលិកយោធាហើយក្រុមការងារលើយន្តហោះមានចំនួន14នាក់នៅពេលដែលយន្តហោះនេះបានបាត់កាលពីរសៀលថ្ងៃពុធនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីមុននេះគេនិយាយថាអ្នកដំណើរមានចំនួនប្រមាណ90នាក់នេះគឺជារឿងធម្មតាទេដែលជើងហោះហើររបៀបនេះដឹកអ្នកដំណើរជាជនស៊ីវិលដើម្បីជួយដល់ការចំណាយលើសោហុយធ្វើដំណើរសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់យោធាដែលបញ្ឈរជើងនៅក្នុងតំបន់រៀងដាច់ស្រយាលនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមួយនេះ សហភាពអាមេរិកកំពុងតែធ្វើការលើទណ្ឌកម្មថ្មីមួយទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយក៏អាចដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរចិនទំនងជានឹងព្យាយាមពង្រីកវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននៅទូទាំងពិភពលោកជាមួយនឹងមូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានជីបូទីនិងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតខណៈដែលចិនមើលឃើញពីទូនីតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចការពិភពលោកដែលកំពុងកើនឡើងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិករបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកទៅលើការអភិវឌ្ឍយោធាចិនបានឲ្យដឹងថាចិនកំពុងតែពង្រីកវត្តមានរបស់ខ្លួនរួចទៅហើយនៅក្នុងមូលដ្ឋានយោធានៅបរទេសដើម្បីជាមធ្យោបាយមួយគ្រប់គ្រងដល់ការចាំបាច់នានាក្នុងការពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅបរទេសក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកជឿថាចិនទំនងជានឹងព្យាយាមបង្កើតមូលដ្ឋានយោធាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានាដែលមានមិត្តភាពយូរអង្វែងជាមួយនឹងចិននិងមានផលប្រយោជន៍ខាងយុទ្ធសាស្ត្រស្រដៀងគ្នានេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានបង្ហោះសារមួយកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកនឹងតែងតាំងអតីតរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធគឺលោក Christopher Ray ឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធានការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធជំនួសលោក James Comey ការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រូវបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុនពេលដែលលោក Comey ដែលលោក Trump បានដកចេញពីតំណែងកាលពីខែមុននឹងត្រូវផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់លោក Tamim Bin Hamad Al Thani ដែលជាមេដឹកនាំប្រទេសកាតាជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump លោក Trump បានស្ម័គ្រចិត្តសម្របសម្រួលនៅក្នុងវិបត្តិការទូតរបស់ប្រទេសនេះជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងការស្ម័គ្រចិត្តរបស់លោក Trump គឺនិយាយដោយទៅនឹងអត្ថាធិប្បាយកាលពីមុនរបស់លោក Rex Tillerson ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលលោកបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបដិញ្ញានឹងជួយដល់ក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការអារ៉ាប់ដែលនៅតែបង្រួបបង្រួមគ្នាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើក្រុងម៉ៃឌូគារីនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដោយមានការបាញ់កំភ្លើងនិងបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិលរត់គេចខ្លួនផងដែរមានការរាយការណ៍ថាមានការបាញ់កំភ្លើងខ្លាំងក្លាកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងតំបន់ជីដារីប៉ូឡូក្នុងរដ្ឋធានីនៃរដ្ឋបូណូនេះគណៈបកសមាជជាតិអាហ្វ្រិកដែលកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរងការចោទប្រកាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយដែលសម្ដៅទៅលើលោកប្រធានាធិបតីជេកុបស៊ូម៉ាហើយទាហានធំធំដែលកាន់តំណែងកំពូលក្នុងគណៈបកនេះនិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាមេដឹកនាំដែលកាន់តែលែងមានប្រជាប្រិយភាពនេះប្រហែលជាត្រូវលែងកាន់តំណែងតទៅទៀតហើយការចោទប្រកាន់អំពើពុករលួយថ្មីនេះត្រូវបានបង្ហាញតាមរយៈការបែកធ្លាយអ៊ីមែលមួយចំនួននៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះដែលបង្ហាញថាគ្រួសារអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមួយនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺគ្រួសារត្រកូល Guptas មានឥទ្ធិពលច្រើនហួសហេតុទៅលើលោកប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះលោក Adam Schiff អ្នកតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋ California ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមតំណាងរាស្ត្រដទៃទៀតដែលថ្កោលទោសទៅលើការវាយប្រហារលើអ្នកតវ៉ានៅខាងក្រៅស្ថានទូតទួរគីក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែមុនលោកបានថ្លែងទៅកាន់សភាកាលពីថ្ងៃពុធថាសារពីប្រទេសទួរគីគឺច្បាស់ណាស់ថាពួកគេអាចធ្វើអ្វីដែលពួកគេចង់ធ្វើមិនថាជាទឹកដីរបស់ពួកគេឬនៅលើទឹកដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេស16បានត្រូវចាត់ទុកថាជាប្រទេសនាំឲ្យមានកង្វល់ពិសេសដោយគណៈកម្មការសាររដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សេរីភាពខាងសាសនាអន្តរជាតិគណៈកម្មការរបស់រដ្ឋាភិបាលសាររដ្ឋអាមេរិកដែលមានសមាជិកមកពីគណៈបកទាំងពីរបានប្រមូលឯកសារអំពីសេរីភាពខាងសាសនានៅទូទាំងពិភពលោកហើយធ្វើអនុសាសន៍ឲ្យប្រធានាធិបតីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសភាអាមេរិកអ្នកស្រី Mariama Diallo នៃ VOA ពន្យល់អំពីហេតុដូចម្តេចបានជាប្រទេសខ្លះស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីនេះដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងប្រទេសមហាអំណាចមួយផងដែរលោកឈឹមសុមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
សម្រាប់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំចាប់តាំងពីការបង្កើតគណៈកម្មការសហរដ្ឋអាមេរិកខាងសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិមក គណៈកម្មការនេះបានចាត់ទុកប្រទេសរុស្ស៊ីថាជាប្រទេសមួយនាំឲ្យមានកង្វល់ពិសេសដោយសារមានកំណើនគោលនយោបាយសង្កត់សង្កិនដែលគណៈកម្មការនេះនិយាយថាមានតាំងពីការយាយីខាងរដ្ឋបាលរហូតដល់ការឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារគ្មានរើសមុខលោក Daniel Mack នៃគណៈកម្មការសម្រាប់សេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
The first thing is to make it clear to the Russian government in words directly, ideally from the president of the United States.
ទី1គឺត្រូវចែងជាពាក្យពេចន៍ដោយផ្ទាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថាយើងមានការកង្វល់ធ្ងន់ធ្ងរអំពីសេរីភាពខាងសាសនាគឺមិនមែនតែពីបទបញ្ញត្តិប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែអំពីផ្លូវនៃការប្រតិបត្តិដែលប្រកាសជាកង្វល់កាលពីពេលថ្មីៗនេះនឹងមុខនីតិធម៌មួយនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់យើង
កាលពីខែមេសាតុលាការកំពូលនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានសម្រេចថាក្រុមសាសនា Jehovah's Witnesses ជាអង្គការជ្រុលនិយមមួយហើយត្រូវតែប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់ខ្លួនឲ្យរដ្ឋលោក Robert Warren ដែលធ្វើការនៅឯទីស្នាក់ការធំនៃអង្គការ Jehovah's Witnesses បាននិយាយតាម Skype ថា
To be labeled in such a way as though we're extremist is clearly a misapplication of
ការដែលដាក់ផ្លាកបែបនេះដែលគិតថាយើងជាពួកជ្រុលនិយមនោះជាការអនុវត្តច្បាប់ដោយមិនត្រឹមត្រូវអំពីភាពជ្រុលនិយមជាការច្បាស់លាស់ Jehovah Witnesses មិនគួរជាទីដៅនៃការចោទប្រកាន់នេះទេពីព្រោះយើងមិនមែនជាការគំរាមកំហែងមួយដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីឬដល់ប្រទេសណាមួយក្នុងពិភពលោកទេយើងមានសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេស240
លោក Warren និយាយថាមានមនុស្ស 175,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាពួកគេមានជំនឿលើ Jehovah's Witnesses ហើយចាប់តាំងពីមានសេចក្តីសម្រេចនេះមកគេហទំព័ររបស់អង្គការនេះបានត្រូវរាំងខ្ទប់ហើយគម្ពីររបស់ Jehovah's Witnesses មិនបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទេសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលក៏ជាប្រទេសមួយនាំឲ្យមានកង្វល់ជាពិសេសដែរដោយសារមានការលាងសម្អាតខាងពុទ្ធសាសន៍នៃពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងអំពើហិង្សាខាងនិកាយសាសនានៅក្នុងចំនួននេះដែលមានរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី3នៃខែឧសភាជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់បានស្វាស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោននៅក្នុងព្រះវិហារម៉ូស្មួយនៅក្នុងទីក្រុងបាងកាស៊ូនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនៅពេលមានការវាយប្រហារដោយកងជីវពលគ្រិស្តសាសនាដែលបានសម្លាប់ពួកជនស៊ីវិលនិងពួកអ្នកថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកប៉ាហ្វេអូណាងកាអារ្យង្កាប្រធានបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនិយាយថា
I deplore in particular that these crimes targeted a minority with the intention
ខ្ញុំសោកស្ដាយជាពិសេសអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះដែលយកពួកជនជាតិភាគតិចមួយក្រុមជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដោយមានគោលបំណងគ្មានការសង្ស័យដើម្បីបញ្ឆេះឲ្យមានអំពើឃោរឃៅមិនមែនតែក្រុមបាងកាស៊ូប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែដល់ដែនដីនេះទាំងមូលតែម្ដង
នៅក្នុងប្រទេសភូមាការរើសអើងរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមបានធ្វើឲ្យពួកជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអាចរងគ្រោះដោយងាយហើយមនុស្សខ្លះក្នុងសហគមន៍រ៉ូហីងយ៉ាបានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសភូមាហើយដែរពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាបានត្រូវរឹតត្បិតមិនឲ្យប្រតិបត្តិជំនឿសាសនារបស់ផងខ្លួនជាសាធារណៈហើយបានត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យប្តូរទៅគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរហើយការនេះនាំឲ្យប្រទេសភូមាបានត្រូវចាត់ទុកថាជាប្រទេសមួយនាំឲ្យមានកង្វល់ជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលនិងក្រមយុទ្ធាភូមិបានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះហើយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានគណៈកម្មការនេះបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាច្បាប់ស្ដីពីការប្រមាថមើលងាយសាសនាគួរត្រូវលុបចោលពីព្រោះវាជាការរំលោភលើមាត្រាទី18នៃសេចក្តីប្រកាសសកលអំពីសិទ្ធិមនុស្សពួកសមាជិកនៃគណៈកម្មការនេះនិយាយថារបាយការណ៍នេះចាក់ទងនឹងប្រទេស35ហើយរដ្ឋបាលថ្មីត្រូវចាត់វិធានការអំពីសេរីភាពខាងសាសនាអាចារ្យប្រដៅសាសនាលោក Thomas J. Rees ប្រធានគណៈកម្មការអាមេរិកខាងសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិថ្លែងថា
We want the Trump administration to make religious freedom an issue
យើងចង់ឲ្យរដ្ឋបាលត្រាំដាក់សេរីភាពខាងសាសនាជាបញ្ហាមួយជាអធិភាពមួយនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ផងខ្លួន
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីសប្ដាហ៍មុនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រកាសអំពីការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីអាកាសធាតុជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបារាំងការសម្រេចនេះធ្វើឲ្យមេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនខកចិត្តសម្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសមួយងាយរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលក៏បានសម្ដែងការសោកស្ដាយដូចគ្នាចំពោះការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការពិចារណាឡើងវិញចំពោះការសម្រេចចាកចេញនេះលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំចាក់ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយចាត់ទុកថានេះគឺជាការដោះដៃមិនទទួលខុសត្រូវកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកត្រាំបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាក់ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះដែលការប្រកាសនេះធ្វើឲ្យមានការខកចិត្តពីមេដឹកនាំពិភពលោកមួយចំនួនក្នុងនោះមានប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសអ៊ីតាលីព្រមទាំងការរិះគន់របស់អង្គការដែលធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថានប្រទេសកម្ពុជាដែលរងគ្រោះផងដែរដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយស្តីអំពីការសម្រេចចិត្តចាកចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកតិនពន្លកអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍដោយចេរភាពនៃក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាការសម្រេចចិត្តចាកចេញរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះជាការសោកស្ដាយមួយដោយសារអាមេរិកជាប្រទេសមួយដែលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ច្រើននៅក្នុងចំណោមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍លោកយល់ថាការសម្រេចនេះគឺដើម្បីគោរពតាមការសន្យារបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតកាលពីកន្លងទៅហើយលោកសន្និដ្ឋានថាលោកដូណាល់ត្រាំយល់ថាការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័ននេះអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នទាំងចោលការបន្ថយការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលនឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកទេបាទហើយនេះខ្ញុំគិតថាមានក្នុងនាមជាអ្នករុស្ស៊ីគាត់គិតឃើញអញ្ចឹងបាទ
លោកតិនពន្លកបានចាត់ទុកថាការសម្រេចនេះជាការគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវមួយ
ពិតប្រាកដថានេះជាការដោះដៃពីការទទួលខុសត្រូវពីព្រោះបើយើងមើលទៅគោលការណ៍សំខាន់នៃអនុសញ្ញាប្រែប្រួលកាសធាននោះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជាភាគីហត្ថលេខីដែរយើងឃើញថាគោលការណ៍សំខាន់មួយគឺការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាតែក្នុងកម្រិតផ្សេងគ្នា
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបនោះក៏បានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរថាមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការចូលរួមជួយកាត់បន្ថយបំរែបំរួលអាកាសធាតុដូចជាការមិនផ្ដល់សច្ចាប័នលើពិធីសារខ្យូតូស្ដីពីការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលកាលនោះអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក George W. Bush បានអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីប្រទេសចិនក្នុងការធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងពិភពលោកប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិកអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចាប់តាំងពីឆ្នាំ1995កម្ពុជាក៏បានផ្ដល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីអំពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅដើមឆ្នាំ2017កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបញ្ជាក់ពីកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសហត្ថលេខីដែលមាន195ប្រទេសក្នុងការកាត់បន្ថយនិងធានាកុំឲ្យសីតុណ្ហភាពពិភពលោកឡើងលើសពី2អង្សាសេលោកតិនពន្លកមិនទាន់ដឹងថានឹងមានការកាត់បន្ថយជំនួយមកកម្ពុជាឬយ៉ាងណានោះទេតែលោកថាការផ្ដល់ជំនួយគឺជាសិលធម៌មួយសម្រាប់ប្រទេសអ្នកមានដែលបានបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ច្រើន
អ្នកដែលផ្ដល់ជំនួយគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ពីព្រោះបញ្ហាហ្នឹងគាត់ជាអ្នកដើមចោមនៃបញ្ហាធំក ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងណាអានេះជាកាតព្វកិច្ចដែលគាត់ទទួលយកក្រមមនុស្សសញ្ញាហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ផ្ដាល់មកផ្ដាល់អាហ្នឹងជាការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ពិសេសខាងផ្នែកសិលធម៌ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់មានច្បាប់អន្តរជាតិណាដែលចងណាគាត់ត្រូវជួយមកហ្នឹងព្រោះប្រទេសអ្នកមានរបស់ហ្នឹងមិនដែលចង់និយាយទេពីរឿង compensation ណារឿងការសងទូទាត់ការខូចខាតប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសស៊ុយអែតប្រទេសជប៉ុននិងស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកតិនពន្លកបានបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំបំពេញការងារនេះមានទាំងការរៀបចំគោលនយោបាយរៀបចំផែនការគៀងគរធនធានអនុវត្តគម្រោងបន្សាំការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាដើមជាមួយការសម្រេចចាក់ចេញនេះលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកអាចធ្វើការចរចាជាថ្មីដើម្បីនាំសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាថ្មីវិញបានតែពួកមេដឹកនាំពិភពលោកមួយចំនួនបាននិយាយថាពួកគេជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនអាចត្រូវធ្វើការចរចាជាថ្មីបានទេលោកតឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ NGO Forum បានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាឡើងវិញសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះ
ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគិតគូរឡើងវិញពីព្រោះប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាគាត់ដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសតែគាត់នឹងពិចារណាទៅលើយន្តការផ្សេងនឹងមានអនុន្នាការផ្សព្វផ្សាយគ្នាហើយដែលអាចអាមេរិកចូលរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយក៏ដូចជាសំក្នុងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
លោកបានបន្តថាការចាក់ចេញនេះអាចនាំឲ្យមានការកាត់បន្ថយថវិកានៅក្នុងមូលនិធិបៃតងនិងប៉ះពាល់ដល់ការតាំងចិត្តជាសកលដើម្បីជួយដល់ការបន្សាំនិងការកាត់បន្ថយបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុលោកបញ្ជាក់ថានេះជានយោបាយការពារនិយមរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលលោកថាបានបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកអំពីភាពមិនទទួលខុសត្រូវរបស់អាមេរិក
យើងនិយាយភាពទទួលខុសត្រូវណាស់ណាដែលបង្កើតឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងត្រូវតែចេញលុយចេញធនធានចេញនឹងផ្នែកបច្ចេកទេសហើយការផ្លាស់ប្ដូរទៅទងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងបានច្រើនមកកាន់ប្រទេសដែលមានលក្ខណៈទុនខ្សោយទាំងធនធានទាំងបច្ចេកទេសទាំងសមត្ថភាពហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពបន្សំក៏ដូចជាកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
លោកចចអេតហ្គាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថាដៃគូរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ប្រាក់ជាង14លានដុល្លារអាមេរិកដល់កម្ពុជាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុចាប់ពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2016លោកបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានផ្ដល់ថវិកាដល់ដៃគូជាង6លាន7សែនដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយដល់ការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរងរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក David Josa បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈអង្គការ USAID បានផ្តល់ជំនួយជួយដល់សហគមន៍ជនបទដើម្បីត្រៀមខ្លួននិងដោះស្រាយបញ្ហាទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុក្នុងនោះមានភាពរាំងស្ងួតនិងទឹកជំនន់ជាដើមលោកបន្តថា USAID ក៏បានផ្តល់ជំនួយផងដែរក្នុងការជួយការពារធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរូបនោះមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើនឹងមានការកាត់បន្ថយជំនួយមកកម្ពុជាឬយ៉ាងណាដោយរងចាំការអនុម័តថវិកានៅឆ្នាំ2018លោកស្រីខឿនឡាត់អាយុ46ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងភូមិបាក់ត្រាចឃុំខ្ទាំក្រាំងស្រុកសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺមានប្រសាសន៍ថាតំបន់លោកស្រីកំពុងរស់នៅកំពុងជួបប្រទះភាពរាំងស្ងួតនិងមិនមានទឹកសម្រាប់ធ្វើស្រែដាំដំណាំផ្សេងៗនិងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកុមារនិងសត្វពាហនៈលោកស្រីបារម្ភអំពីបញ្ហានេះទៅថ្ងៃអនាគតកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅ
ខ្ញុំព្រួយបារម្ភហើយជាពលរដ្ឋអត់មានទឹកធ្វើស្រែជាពលរដ្ឋខ្ញុំនឹងក្រីក្រទៅក្រទៅណាលោកគ្រូហើយមានចំណាក់ស្រុកចេញពីស្រុកចឹងណា
កម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលងាយទទួលរងគ្រោះដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គម្រោងដើម្បីការអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNDP បានរកឃើញថានៅអំឡុងចន្លោះឆ្នាំ2005និងឆ្នាំ2012ប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ 22,000 នាក់បានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតគួរបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាង30ឆ្នាំមកហើយរងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ថាបានបណ្តែតបណ្តោយឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំទោះជាយ៉ាងណា រដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាខ្លួនបាននឹងកំពុងចាត់វិធានការលើការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អលនេនជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រោមប្រធានបទឥទ្ធិពលក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទៅលើស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក2នាក់បានប្រាប់សមាជិករដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃពុធថាពួកគេមិនមានអារម្មណ៍រងសម្ពាធមិនសមរម្យណាមួយពីសំណាក់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ដើម្បីចរានចោលជាសាធារណៈអំពីលទ្ធភាពនៃការខុបខិតគ្នាជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីជួយលោក Trump ឲ្យឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុននោះទេប៉ុន្តែនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិគឺលោក Dan Coats និងនាយកទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិលោក Michael Rogers បានប្រាប់ដល់ក្រុមប្រឹក្សាស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ព្រឹទ្ធសភាថាពួកគេមិនពិភាក្សាលម្អិតពីរឿងកិច្ចប្រជុំនៅសិតវិមានជាមួយលោក Trump ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះទេពួកគេបដិសេធឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរថាតើលោក Trump បានស្នើឲ្យពួកគេទប់ស្កាត់ការស៊ើបអង្កេតលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ឬយ៉ាងណាឆ្មាំបដិវត្តក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងស្ដីបន្ទោសទៅលើប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសម្រាប់ការវាយប្រហារភេរវកម្មចំនួន2កាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងកន្លែងសំខាន់ៗក្នុងរដ្ឋធានីតេហេរ៉ង់របាយការណ៍មួយបានចេញផ្សាយថាការវាយប្រហារភេរវកម្មកើតឡើងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលគាំទ្រពួកភេរវករជាក់ស្ដែងណាស់ថាការដែលក្រុមភេរវកររដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញមកទទួលខុសត្រូវលើរឿងនេះបានបង្ហាញថាពួកគេជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅមួយនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាគឺលោក Venkaiya Naidu បានបដិសេធការចោទប្រកាន់ថាការបង្ក្រាបធ្វើឡើងដោយទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាទៅលើបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមានប្រជាប្រិយភាពមួយគឺជាការរំលោភលើសេរីភាពសារព័ត៌មានលោកបានឆ្លើយបែបនេះកាលពីថ្ងៃពុធតបទៅនឹងការរីករាលដាលនៃក្តីព្រួយបារម្ភដែលថាសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងអ្នកផ្សព្វផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ TV News Channel ដែលតែងតែរិះគន់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំជាងគេបំផុតលើពិភពលោកក្រុមហ៊ុន Facebook កំពុងធ្វើការជាមួយអង្គការផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់សកលចំនួន3ដើម្បីផ្តល់ផែនទីគ្រោះមហន្តរាយដែលមានផ្ទុកទិន្នន័យស្ទើរតែដូចនឹងហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងអំពីទីកន្លែងរបស់ប្រជាជនកន្លែងដែលពួកគេកំពុងផ្លាស់ទីលំនៅនិងថាតើពួកគេកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីគ្រោះទឹកជំនន់អគ្គីភ័យឬរំជួយដីនោះទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំនៃមិត្តភាពនឹងគ្រួសារត្រូវបានគេដឹងជាយូរមកហើយថាជាកូនសោនៃសុភមង្គលប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបង្ហាញថាមិត្តភាពអាចសំខាន់ជាងគ្រួសារ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America. Washington.